tjera pas ditën e së mërkurës, ndërsa u bëri thirrje mbështetësve të mblidhen në sheshin e Republikës në Jerevan. Pashinjan kërkoi nga qeveria të mos i përfshijë trupat për zgjidhjen e krizës, ndërsa u kërkoi mbështetësve të jenë paqësorë. Jo përleshje, jo agresion. Të gjithë e dim se ky proces do të përfundojë me fitore de jure. Të gjitha veprimet tona duhet të jenë paqësorë, tha Pashinjan në një transmetim të drejtë për drejtë në faqen e tij në Facebook.
The most important goal is already reached.
Synimi më i rëndësishëm është arritur, është përmbushur. Tani kemi qytetarë të vendosur të Armenisë që nuk do të lejojnë asnjë qeveri, asnjë pushtet të jetë i korruptuar, i pandershëm dhe kundër popullit, tha Pashinjan. Ai po ashtu kërkojnë nga protestuesit që të mos i bllokojnë rrugët për furnizimin e ushtrisë dhe dy rrugët strategjike që lidhin Armeninë me Nagorno-Karabakun. Me një maj liçvënësit armen votuan kundër zgjedhjes së Pashinjanit kryeministër me 55 vota kundër dhe 45 për. Sipas kushtetutës së Armenisë, dështimi i parlamentit për të konfirmuar kryeministrin çon në votimin e dytë, që në këtë rast do të mbahet më 8 maj. Në përgjigje të votimit më 1 maj, Pashinjan u bëri thirrje qytetarëve në gjithë vendin që t'i bashkohen grevës së përgjithshme të mërkurën në mbështetje të kërkesës së opozitës që ai të zgjidhet kryeministër. Duke folur para mira mbështetësve që u mblodhën të martën në sheshin e Republikës në Jerevan, Pashinjan tha se të gjithë punëtorët duhet të ndalojnë të shkojnë në punë dhe të gjithë studentët të mos i ndjekin orët nisur nga 2 maji. Në fjalimin e tij përpara kuvendit, Pashinjan tha se Partia Republikane, që aktualisht është në pushtet, e ka shkatruar veten në mënyrë të pakthyeshme, duke shpallur luftë kundër popullit të vet dhe duke refuzuar të mbështesë kandidaturën e tij. Nëse parlamenti nuk arrin as më 8 maj të konfirmojë kryeministrin, legjislatura do të shpërbëhet automatikisht dhe do të caktohen zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme. Ndërsa një qeveri teknike udhëhequr nga Partia Republikane do të jetë përgjegjëse për procesin zgjedhor. Pashinjan këmbgul se vetëm një qeveri e përkohshme udhëhequr nga, siç thot, kandidati i popullit, pra vet ai, mund të organizojë zgjedhje të lira, të drejta dhe transparente. Pashinjan ka udhëhequr protesta për ditë të tëra, duke detyruar kryeministrin Serzh Sarkisian të jap dorëheqje. Të martën, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u bëri thirrje të gjitha forcave politike në Armeni që të angazhohen në dialog gjithëpërfshirës përpara rrethit të dytë të votimit më 8 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka për të ditur se perimetri i hetimeve në kërkim të dy policëve të zhdukur është zgjeruar. Kërkimet janë duke u bërë në lumin Lepens dhe në zonën malore. Nga ora 9 e mëngjesit kemi filluar kërkimet në vendin e ngjarjes dhe në zonën malore është hapur perimetri i kërkimeve. Pjesa tjetër e njësiteve prej kilometrit të 5 nga kufiri Maqedonisë për herë të dytë është duke u kontrolluar. Ka për të ditur për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt Agim Gashi. Kjo është dita e katërt e kërkimeve që po bëhen për të gjetur dy policët që janë zhdukur nga aksidenti që ka ndodhur të shtunën. Policët kanë qenë duke udhëtuar me makinë zyrtare në magistralin Hani e Lezit Kaçanik dhe më pas vetura e tyre ka rënë në Lepenc. Një autobus me udhëtar nga Kosova që po çarkullonte nëpër Serbi është aksidentuar dhe si për pasojë dy persona kanë marrë lëndime. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se përveç dy udhëtarve që janë lënduar dhe hospitalizuar, por që nuk janë në rrezik për jetë, udhëtarët e tjerë nuk kanë pasur nevojë për trajtim mjekësor. Në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri Haradinaj ka shkruar se për aksidentin e autobusit që ka ndodhur në Serbi, është informuar nga shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Valdet Sadiku. Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller paralajmëroi se mund të lëshojë urdhëresë zyrtare për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të paraqitet përpara një jurie të madhe në lidhje me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, raportojnë mediat amerikane. Mueller foli për këtë punë gjatë bisedimeve me avokatët e Trumpit në muajin mars. Ai tha se urdhëresa do ta detyronte presidentin të përballej me hetuesit, raporton Washington Post. Besohet që është hera e parë që Mueller ngre mundësin e detyrimit të Trumpit për të dëshmuar. Sanksionet perëndimore dhe recensioni gjatë detyruan ushtrinë ruse të zvogloj shpenzimet për 20% vitin e kaluar. Kjo është kurja e parë e saj në pothuajse 2 dekada, tha në një raport Institutin Ndërkombëtar për Paqe me selinë në Stockholm. Pavarësisht se Rusia tregoi muskujt ushtarak në gjithë botën me aneksimin e Krimes në vitin 2014, me mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës dhe me përfshirjen e saj në luftën e Siri qysh në vitin 2015, Moska është detyruar të shkurtojë shpenzimet ushtarake në një mënyrë që i vënë në dyshim operacionet e ardhshme, thuhet në raport. Sipas ti, Rusia tash është në vendin e 4-të sa i përket shpenzimeve ushtarake, ndërsa në 3 vendet e para janë Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Arabia Saudite. Ishmjeku i presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se ai nuk e ka shkruar një letër në vitin 2015, e cila tregonte se kandidati atërshëm presidencial kishte shëndet të përkryer, kanë raportuar mediat amerikane. Shtëpia Bard nuk ka komentuar lidhur me këtë akuzë. Arnold Bornstein po ashtu ka thënë se personeli i sigurisë të Trumpit kanë bastisur zyret e tij në shkurt të vitit 2017, duke larguar të gjitha raportet mjekësore të Trumpit. Në një intervistë për CNN, Bornstein ka thënë se letra e vitit 2015, në të cilën thuaj se Trump do të ishte personi më i shëndetshëm që do të fitonte postin e presidentit, nuk ka qenë raport profesional. Ende nuk është e qartë pse Bornstein është duke bërë tani këto pretendime. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka akuzuar presidentin e autoritetit palestines Mahmud Abbas për antisemitizëm dhe mohim të holokaustit. Pas fjalimit të Abbasit, në të cilën ka thënë se përsekutimi hebrejve evropian është shkaktuar nga sjellja e tyre. Grupet e hebrejve kanë kundështuar komentet e Abbasit, i cili ndër të tjera ka thënë se hebrejt kanë vuajtur historikisht jo për shkak të fesë të tyre, mirë po për shkak se kanë qenë bankier dhe huadhënës. I bëj thirrje komunitetin ndërkombëtar për të dënuar antisemitizmin e Abbasit, ka thënë Netanyahu përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin ton të pasdites. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Lshani ju falendrojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashk, miru të gjofshim.